Russian opposition leader Alexei Navalny.
Alexei Navalny glanced towards his wife.
Tentative d'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny.
Putin ist ein Dieb und Freiheit für Navalny.
Чому західні ЗМІ і, зокрема, американські вже понад півроку колективніше, коли менш активно говорять про Навального? Це «Голос Америки», і ми тут також про Навального багато говоримо. Я Богдан Цюпин.
А я Руслан Петричка. Всім привіт.
І, Руслане, отже, ще минулого тижня, коли ми з тобою обговорювали тему Навального, ти казав, що для української аудиторії, можливо, важливішими були інші теми. Але ти передумав. Чому?
Знаєш, Богдане, ми дивимося, як, про що говорять в Україні, і що ми можемо з своєї сторони, як «Голос Америки», розповісти додаткового. І є дуже багато інших тем, які насправді хвилюють українців. Це і коронавірус, і «Північний потік-2», і проблема Конституційного суду в Україні, гальмування реформ, і все решта, і МВФ. І Навальний якось відходив в бік від того, що насправді стосується українців, що їх хвилює. Це більше стосується і хвилює російську аудиторію. Але після того, як Сполучені Штати і Європа, Європейський Союз синхронно узгодивши, запровадили нові санкції проти Навального, і це фактично проти Росії через справу Навального, ця справа почала стосуватися українців. І я думаю, що варто пояснити, що саме відбувається, чому Сполучені Штати і Європа так зайнялися справою Навального і які наслідки це може мати для України, для українців і для вирішення конфлікту на сході України.
Нашим слухачам, можливо, варто пояснити, якщо когось з нас не дуже добре чутно або видно, ми на протилежних боках океану, Руслан у Вашингтоні, я у Лондоні. Оскільки Руслан на американському боці, то, будь ласка, Руслан, що американці оголосили у своїх санкціях цього тижня?
Оголошення санкцій стало досить несподіваним кроком. Його не анонсували раніше, але адміністрація Джозефа Байдена покарала Росію за отруєння Навального, яке сталося минулого року, наклавши персональні санкції проти 7 російських посадовців та наклавши певні економічні санкції проти 14 компаній, які займаються виробництвом або долучені до виробництва якихось хімічних речовин, які можуть використовуватися в військовій сфері. І чим це рішення важливе? Тим, що це було, по суті, перше таке підтвердження політики адміністрації Байдена міжнародної спрямованої на координацію зусиль з Європою або з іншими країнами у якихось діях, зокрема щодо Росії у встановленні санкцій. Цього раніше адміністрація Дональда Трампа не робила, діяла більше самостійно. Зараз ми бачимо координацію зусиль, і ці санкції стали таким кроком, де Сполучені Штати розширили санкційну політику проти Росії. І на це треба звернути увагу.
У цій ситуації ми зараз бачимо, що Сполучені Штати фактично наздоганяють Європу у тому, що європейці зробили ще восени минулого року. Тобто США оголосили санкції за отруєння. Європа зі свого боку наздоганяє, так би мовити, Сполучені Штати у іншому напрямку. Тобто європейці вперше застосували свій загальноєвропейський закон, який є відповідником американського акту Магніцького, так званого. Європейці зараз покарали за порушення прав людини, тобто запровадили санкції за порушення прав людини, за те, що Навальний був заарештований, проти чого, до речі, виступив Європейський суд з прав людини, за те, що понад 10 тисяч людей у Росії були затримані під час протестів проти затримання Навального у січні в Росії, коли він повернувся у Москву. Тобто, фактично, мені здається, що важливим для української аудиторії і для людей, які стежать за українськими справами, справа Навального дуже важлива, оскільки ці санкції з приводу, фактично, однієї людини, додаються до того загалу західних санкцій проти Росії, які почалися з України, які почалися запровадження так званих кримських санкцій за анексію Криму.
100%, Богдане. І тут варто згадати, що коли восени минулого року ці всі події відбувалися, у Сполучених Штатах була в розпалі виборча кампанія, і об'єктивно всі політики у США звертали більше уваги на внутрішні процеси, а Дональд Трамп, ми знаємо, мав такі досить двоякі підходи до Росії. З одного боку, адміністрація Дональда Трампа накладала додаткові санкції на Росію через агресію в Україні, допомагала Україні зброєю, але напряму Дональд Трамп ніколи не критикував Путіна. Тобто в нього була така політика. Всі дивилися, якою буде політика адміністрації Байдена, коли вона вступить в силу, тому що то, давайте будемо відвертими, внутрішні питання у США також є зараз пріоритетними у Сполучених Штатах. Говорять про них, про коронавірус, про економіку, про стимули, про напад на Капітолій. Зовнішня політика є чимось таким вторинним для американської аудиторії. Попри це, ми бачимо, що адміністрація все ж таки активно працює у міжнародній політиці, не боїться робити якісь кроки, чи тим не зволікає з якимись кроками проти Росії, встановлюючи санкції. І те, що сталося важливе з оголошення санкцій проти Навального, ми бачимо, що підтвердження тих слів, які говорив Джо Байден раніше, він хоче мати з одного боку можливості з Росією співпрацювати у деяких питаннях з приводу Ірану, з приводу нерозповсюдження ядерної зброї. Ми бачимо, була підписана вже угода про ракети середньої і малої дальності дії. Але з іншого боку, деякі речі є для нього принциповими, і він це називає. Це агресія в Україні, це зараз отруєння Навального. На ці теми адміністрація Байдена готова жорстко давити на Росію і встановлювати додаткові санкції.
Ми можемо згадати кілька дуже цікавих моментів, пов'язаних з Навальним. Не лише те, що через нього запровадили нове коло західних санкцій проти Росії. Наприклад, чи знаєш ти, що фактично Олексій Навальний напівукраїнець? Тобто, якби він, наприклад, був діячем у Сполучених Штатах Америки, то, напевне, очікувалося би, що він мав би ходити до Пласту, принаймні раз на рік одягати вишиванку і казати, що він любить вареники. В Росії ситуація інша. Батько Навального народився у Чорнобильському районі не так далеко від Києва, і Олексій Навальний, будучи хлопчаком, проводив свої літні канікули в Україні. Дехто стверджує, що розмовляв при цьому українською там, не знаю якою, але розмовляв. Потім він вже підрісши рідше приїздив, але все одно навідувався. Село Навального було, Навального старшого, було вивезене у зв'язку з Чорнобильською катастрофою. Воно називалося Залісся. Перевезене село називається Нове Залісся. Тобто дуже, дуже цікаві такі зв'язки з Україною. І коли Навальний сказав, що Крим – це не бутерброд, і він у разі, якби він був керівником Росії, то не поспішав би його просто, як він сказав, туди-сюди передавати. Я думаю, для українців це було особливо болісно. Ще один момент, я думаю, цікавий. Чи знаєш ти, що Навальний, коли, наприклад, у 2018 році балотувався на посаду президента Росії, хотів балотуватися, то він чомусь оминув той факт, що він навчався у Сполучених Штатах Америки. Це був дуже короткий період, всього на всю кілька місяців, але він навчався по програмі Єльського університету, де, до речі, він потрапив за рекомендацією Гаррі Каспарова, російського, чи то так радянського колись шахіста, який зараз живе у Сполучених Штатах. Так що Навальний настільки багато має зв'язків причинно-наслідкових, біографічних з Україною, зі Сполученими Штатами. Включно з такими цікавинками, як, наприклад, те, що прізвище Навальний досі дуже поширене в тому селі, звідки походить його батько з України. І Навальний походить, напевне, від слова «навалиця» або «навальниця». Дуже древнє слов'янське слово, яке, зокрема, зараз в білоруською, а також, наприклад, сербською, іншими балканськими мовами, означає «гроза». Тобто, можна би було перекласти прізвище Навального як Олексій Грозний або Грозовий. Руслане, питання до тебе. Чи помітив ти, як певних колах в Америці сперечалися з приводу рішення організації «Міжнародна амністія» не називати Олексія Навального в'язним сумління.
Я буду відвертий, про Навального тут взагалі дуже мало говорили. За адміністрації Трампа про нього не говорила адміністрація, не говорив Трамп, відповідно медіа про це писали, але дуже небагато. І американські політики уникали цієї теми. Зараз от ці санкції ввели за саме отруєння, але знову ж таки не обговорюють ні політичну платформу Навального, не називають його провідним, не знаю, опозиціонером, просто називають опозиціонером. Тому тут, особливо у Сполучених Штатах, про це не говорять. А що говорять у Європі про це?
Для людей, які стежать за, знову ж таки, санкціями, правами людини, це було провідне питання. І я думаю, що для декого було шоком те, що Міжнародна амністія заявила, що називати його в'язним сумлінням не буде, якраз той час, коли йому присудили новий термін, який Європейський суд з прав людини назвав несправедливим і вимагав, власне, його звільнити негайно. Росія, до речі, відмовилася виконувати це рішення Європейського суду з прав людини. І це було дуже показово і дуже важливо, зокрема, також з українського погляду. Тому що причиною для такого рішення міжнародної амністії щодо Навального стали минулі висловлювання Навального щодо іноземців. Тобто, наприклад, чи знаєш ти, знову ж таки, чи доводилося тобі зустрічати в тих джерелах, які ти опрацьовував, що Навальний називав себе націоналістом?
Це було на початку його політичної кар'єри.
Так, тобто десь на початку 2000-х він пробував працювати з націоналістичними, ультранаціоналістичними рухами в Росії. Він підтримував так звані російські марші. Він виступав за те, що він сказав, називав захистом прав росіян у Росії, що проблематично досить таки лунає.
Але критичний був проти іммігрантів.
Так, так. І не просто критичний, він дозволяв собі висловлювання, які зараз його критики, на яких, до речі, послалася Міжнародна амністія, назвали мовою ворожнечі. Тобто я перечитував його блоги, дописи в інтернеті, в яких, скажімо, і його виступи, в яких він не цурався, наприклад, слова «чучмеки», які ми, очевидно, знаємо, образливе щодо представників національних меншин в Росії чи релігійних меншин. Він, наприклад, називав грузинів гризунами, він називав представників, скажімо, інших північно-кавказьких народів тарганами. Мене особливо вразив його рядок у одному з його дописів у серпні 2008 року у розпал короткої російсько-грузинської війни, де він написав буквально таке, я сподіваюся, що я добре пам'ятаю, він написав: «Дуже хочеться вдарити крилатою ракетою по Тбілісі». Ось таке він написав. Я думаю, що це йому пам'ятають. Але з іншого боку, у журналі «Нью-Йоркер» у Сполучених Штатах Маша Гессен, дуже, дуже відома у США журналістка російського чи радянського походження, вона написала, що відбулася певна еволюція Навального. Тобто те, що ми називали, чи що інші називають націоналізмом, відійшло в минуле. В останні 10 років він, можливо, навчившись, до речі, у Сполучених Штатах, собі таких слів, висловлювань більше не дозволяв. Багато людей кажуть, що він еволюціонував, можливо, порозумнішав і, можливо, змінився.
Мені важко виокремити якісь чіткі політичні тези, які би промовляв Навальний останнім часом, особливо в міжнародній політиці. Тому що відверто, звідси ми багато за цим не слідкували. Я єдине, що можу сказати, що бачимо факт, що для Сполучених Штатів і для Європи фактор отруєння Навального став підставою для запровадження нових санкцій проти Росії і тиску на російський уряд. Але от в мене до тебе запитання, чи Вважаєш ти, чи бачиш ти, щоб на Заході сприймали Навального як альтернативу, як політичну альтернативу Путіну, як лідера опозиції в Росії? Чи все-таки Навальний це один з політиків, який, на жаль, отримав отруєння від влади, і його треба захищати? Чи є він все-таки таким легітимним альтернативним лідером для в західних очах?
Руслане, я думаю, що при цьому можна назвати лише одну цифру, і я думаю, що вона багато про що скаже. Документальну стрічку, зроблену з участі Навального, про палац на півдні Росії, на Північному Кавказі, який, як кажуть, побудували спеціально для президента Путіна, переглянули, як ти думаєш, скільки разів у YouTube?
Там цифра в 10 мільйонів, здається. Чи
ти така. Помиляєшся, Руслане, в 10 разів. 114 мільйонів разів. Це остання цифра, яка, я впевнений, від учора, коли що я це перевіряв. Тобто це говорить про те, що фактично Навальний зараз став найвідомішим і найактивнішим і найефективнішим опонентом президента Путіна. Те, що Путін дуже показово і демонстративно відмовляється навіть називати його ім'я, він його називав то пацієнтом, то блогером, то ще якимось. Тобто людина буквально не може вимовити ім'я свого опонента. Той факт, що росіяни, багато росіян, переглянувши цей документальний фільм про, як стверджує Навальний, корупцію в Росії, виходили на демонстрації з туалетними щітками, так їх вразило те, що вони побачили у тому документальному фільмі, що тисячі людей вийшли на демонстрації, я думаю, що це говорить само за себе. Навіть попри те, що Навальний, ну, кажуть, він не має шансів зараз за теперішньої системи у Росії змагатися за владу, він не може висуватися, зокрема, в зв'язку з тим, що він засуджений, хоча міжнародні фахівці і Європейський суд з прав людини називають ці справи проти нього, судові справи, несправедливими, вказують на багато недоліків і так далі. Тобто Навальний, навіть перебуваючи за ґратами, є символом, і з його ім'ям, як ми вже сказали, пов'язані санкції, нове коло санкцій проти Росії, і надзвичайно цікаві, надзвичайно важливі розслідування, як корупції, і не лише корупції. Україна нещодавно подала до Європейського суду з прав людини новий позов проти Росії, який полягає в тому, що Україна звинувачує Росію у замовних убивствах своїх опонентів, як на своїй території, так і на територіях інших країн. Коли організація Bellingcat, журналісти-розслідувачі, а також, до речі, в цьому розслідуванні брали участь інші західні медіа, наприклад, Шпігель німецький, американська CNN, до цього долучалася телемережа, провели розслідування того, як, власне, відбулося отруєння Навального, вони з'ясували, вони виявили людей, як вони кажуть, агентів, які стежили за ним. Більше того, Навальному вдалося зателефонувати до людей, названих цими агентами, розмовляти з ними і фактично змусити тих людей визнати участь у цих операціях, принаймні стеження за нього. Ситуація дійшла до того, що фактично навіть президент Путін був змушений визнати, що стеження відбувалося. Він сказав, що за такими людьми, як Навальний, очевидно, треба стежити. І навіть так зловісно пожартував, що якби його хотіли вбити, якби його хотіли отруїти, то його, напевне, таки отруїли. Тобто цікаво і, мені здається, показово і важливо те, як одна людина стала символом тих проблем, фактично, які виникли у могутнього російського режиму на чолі з президентом Путіним.
Але цікаво, чи все-таки Захід ставить ставку на саме на цю людину, як на потенційного лідера, який може вести Росію після Путіна, чи там позмагатися з Путіним на виборах, якщо він вийде з в'язниці, йому буде це дозволено. Я, наприклад, не знаю, не впевнений у цьому. І
Ми не можемо говорити, що Захід робить якусь ставку на когось, тому що тут би йшлося про спроби втручання в внутрішню політику, від чого всі, напевне, відхрестилися би. Але Захід намагається, і, зокрема, ось зараз нова адміністрація США, як для мене виглядає, починає дотримуватися своїх власних принципів. Принципів непоширення хімічної зброї, принципів захисту прав людини, принципів збереження чи непорушності кордонів, коли йдеться, скажімо, про дії Росії щодо сусідів у випадку України.
Це справді, це дуже доречний підсумок. А в Європі чи однакова позиція, скажімо, в Лондоні, в Парижі, в Берліні стосовно цієї справи? Чи є все-таки відмінності? Знаючи, що Берлін дуже хоче побудувати нафтопровід, проти якого виступають Сполучені Штати, газопровід з Росії. З приводу санкцій щодо Навального, чи однакова позиція?
Про газопровід, я думаю, «Північний потік-2» у нас буде нагода і причина поговорити ще. Це окрема дуже велика тема. Я думаю, якщо говорити про європейську позицію, то згадаємо, що Шарль Мішель, представник Європейського Союзу, один з кількох президентів цієї організації, власне, перебуваючи в Україні, заявив, що Європейський Союз єдиний. І, до речі, рішення, зокрема, рішення щодо санкцій проти Росії за законами ЄС приймається консенсусом, тобто загальною згодою. Ці санкції були схвалені, очевидно, усіма 27 членами ЄС. До цього долучається Велика Британія, яка вже заявила, що вона координує свої зусилля. Тобто тут єдність є. Але Європа, як така, мені здається, що нашим слухачам варто мати на увазі, що все ж таки інтереси у ній у різних країнах різні. Скажімо, якщо країни Балтії, чи Польща, чи інші країни на сході, так мовити, особливо на північному сході континенту, мають, скажімо, історичну пам'ять, мають досвід проблематичного спілкування з Росією, вони налаштовані більш, як би сказати так, рішуче проти Росії і готові до якомога твердіших кроків, то, скажімо, візьмімо Португалію на протилежному боці європейського континенту, чи Іспанію, для яких набагато важливішими чи складнішими виглядають проблеми у Північній Африці, чи навіть ту ж Францію, яка має миротворчі свої сили, які зазнають втрат, воюючи з ісламістами на африканському континенті. Ми маємо Сирію, ми маємо інші місця, де Європа фактично розосереджена. Тому, коли ми говоримо про ЄС, коли ми говоримо про європейців, треба мати на увазі, що є в різних країнах різні суперечності, різні інтереси, залежно від історичного досвіду, залежно від конкретних проблем, які має кожна окрема країна.
Але, це зрозуміло.
Але ось цікаво, що у таких ключових питаннях, як, зокрема, ось наприклад, ці санкції, вони виступили разом. Про ефективність санкцій – це окреме питання.
Власне, вони виступили разом, плюс разом з Сполученими Штатами. І це також тут відзначають аналітики, з якими ми спілкувалися. Ми зробили кілька сюжетів на «Голосі Америки» про і веб-статей про те, що можуть означати ці санкції проти Навального, проти Росії через Навального для самої Росії, чи є вони ефективними. І експерти нам так, досить відверто, більшість з них говорили, що самі санкції не будуть мати визначального ефекту. Навального через ці санкції не відпустять. Але сам факт те, що Захід діє об'єднано у цьому плані, це вже є зміною, яка відбулася після приходу адміністрації Байдена до влади. Це треба відзначити. Друге, синхронні санкції, вони все-таки болючі. Для Росії це також сигнал. Вони не можуть розділити столиці якимись іншими проблемами. Там комусь запропонувавши вакцину, комусь запропонувавши нафтопровід чи газопровід, комусь запропонував щось інше, угоду про нерозповсюдження ядерної зброї чи ще щось. Є спільний фронт, з яким Москва повинна рахуватися. Я думаю, це треба зауважити. Хоча ефективність і сила, і болючість саме цих конкретних санкцій викликає в моїх експертів, з якими ми спілкувалися, сумніви.
Так, це складне питання, санкції, але з іншого боку, дієві санкції, про це можна багато говорити, але якби не санкції, то залишилося би що? Висловлювання про глибоку стурбованість.
І, до речі, ще один пункт, по якому я бачу спільність позицій, як у Сполучених Штатах, так і у європейських столицях, це є питання Криму і питання України. Тому що і санкції саме проти Криму, експерти, з якими ми спілкувалися, вважають найбільш дієвими, які дуже сильно вплинули на Росію. Тому що вони не дають можливості Росії залучати західних будь-яких інших партнерів в Крим для того, щоб будь-що там робити. І вони справді діють. І експерти кажуть, можливо, варто не щоразу встановлювати санкції за різні речі, а розширювати просто ті, які є, за якісь найбільш конкретні. Ми бачимо платформи, це платформи, так званий закон Магніцького, на основі якої, на якій можна вже тоді додавати санкції до цього санкційного списку нових людей чи нові компанії. Так що, дуже цікава тема. Я думаю, що для українців варто звернути увагу на те, що відбувається саме з Навальним в Росії. Я думаю, нам потрібно звернути увагу на те, все-таки, чи є в нього еволюція в політичних поглядах, чи варто звертати увагу на те, що він говорить і як, чи ця еволюція поширюється за межі Росії, за межі російської аудиторії, і чи варто нам знати більше, що він думає з приводу України, чи з приводу Європи, чи з приводу Сполучених Штатів. Ти як думаєш?
В той час, як ми з тобою розмовляємо, Навального помістили в карантинну камеру в одній з колоній у Володимирській області. З ним, здається, вперше спілкувався його адвокат. Він засуджений зараз до близько 2 років ув'язнення. Я думаю, що новин про Навального, можливо, найближчим часом буде менше. Але я думаю, що це тема, за якою ми, як «Голос Америки» і інші засоби масової інформації, ми, напевне, будемо стежити. І, напевне, він буде ще з'являтися, його ім'я радше у заголовках, я думаю, провідних новин. Так що читайте «Голос Америки», слухайте і дивіться програму «Час Тайм». Якщо потрібно буде, ми також повернемося до цієї теми у подкасті. Я Богдан Цюпин у Лондоні.
Я Руслан Петричка у Вашингтоні.
І бажаємо вам наразі всього найкращого. До побачення.
Щасливо.